La Exter Registara Organizo Environmental Investigation Agency, EIA, esploras casoin de la detruado de la natura medio. Gia opinie homoi produktis jam 10 miliardoin da tunoi da plasto, el kiu kvanto circao 6 miliardoi trovigas en balash stokejoi kai poluas la medion. En tute laŭ ĝiaj kalkuloj en la daŭro de 65 jaroj la produktado de plasto kreskis je 18.300%. EIA asertas, ke parto de la problemo ligita kun la staplata plasto ligiĝas kun eksporto de balaaĵoj. Inter la plej grandaj eksportantoj ĝi mencias Germanion, Francion, Belgion kaj Italion. Per tiu agado la menciitaj landoj ŝarĝas la administran sistemon mastrumi per balaaĵoj en la landoj, kiuj mem ne sukcesas solvi la problemon de la propraj forfalaĵoj. 35 uniaj parlamentanoj kaj 60 internaciaj organizoj aktivantaj favore al la medioprotektado subskribis koncernan dokumenton adresitan al la uniaj institucioj. La Europa Komisiono reage premesis, ke proponoj pri malpermeso eksporti plaston eblas atendi ĝis novembro 2021.